Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է։ Բարի երեկո։ Խորհրդարանը սկսել է քննարկել միջազգային համաձայնագրերը Չեխիալ հայտարարելու մասին օրինագիծ։ Դրանով հնարավոր կլինի նաև հայ-թուրքական արձանագրությունները Չեխիալ հայտարարել, ազգային ժողովի անդոմից տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարարը։
Եթե այդպիսի անհրաժեշտություն լինի, սա էլ միջազգային պայմանագիր է, ուրեմն համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն։
Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների, այսօր ասել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի կարծիքով հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում ևս պետք է կիրառվեր համաներում։
Դա տարածվում է, որտեղ առաջին սա մարտի 1-ի հետ է կապված, իսկ դա նախապայմաններ համաներման։
Կանդրադառնանք նաև միջազգային անցուդարձի նորվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնենք, բայց նախ Հասմիկ Սմբատյանը ձեզ ժամի վերջին լուրերին կծանոթացնի։
2008 թվականի հետընտրական զարգացումների առնչությամբ 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կիրառելի է ազգային ժողովի կողմից 2009-ի հունիսի 19-ին հայտարարած համաներումը, եւ անդիմադիր խմբագրի պատժի չկրած ժամկետը պետք է կիսով չափ կրճատվի։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 25-ին կմեկնի Կիև մասնակցելու Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության առողջանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նախագահի մամուլի քարտուղար Սամվել Ֆարմանյանը, հավելելով, որ նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում կլինեն նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանի նախագահի խորհրդական Անդրանիկ Մանուկյանը եւ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Խաչատրյանը։ Այսօր Բաքուի ժամանում Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին ապա գործակալության փոխանցումը երկորիայից ընթացքում բանագնացը հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Բաքվում Սեմնեբին քնարկելու է Եվրոպական Միության եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացման հեռանկարը, այս օրակարգում ընդգրկված է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Նույն ապա գործակալությունը փոխանցում է նաեւ, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան եւ Յուրի Մերզյակովը մարտի վերջին կայցելեն տարածաշրջան։ Ինչպես հաղորդում է ռադիոկանի Մոսկվայի թղթակիցը, Ռուսաստանի դիվանագիտական աղբյուրները հաստատում են, որ ԵԱԿ Մինսկի ներկայիս ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզյակովին շուտով կփոխարինի Իգոր Պոպովը։ Իգոր Պոպովը 2005 թվականին նշանակվել է Մոզամբիկում ռուսաստանի դեսպան։ Մերզյակովը հնարավոր է նշանակվի Էստոնիայում ռուսաստանի Դաշնության դեսպան։ Ասկերանի ուղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում այսօր ԵԱԿ-ի առաքելության անցկացրած մոնիտորինգը անցել է ըստ ժամանակացույցի։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, այս մասին հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից։ Հաջորդ ամիս Հարավային Կովկասը այցելելու ԵԱԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի բարձրաստիճան պատվիրակությունը, վեհաժողովի ներկայիս նախագահ Ժուաո Սուարեսի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ու Վրաստանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ նախկին նախագահ Գորան Լենմարկերի գլխավորությամբ մարտի 9-ից 10-ը պատվիրակությունը կայցելի Վրաստան, 10-ից 13-ը Հայաստան, 11-ից 16-ը Ադրբեջան։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը երկրում շուրջ 50 մարդ է ձերբակալվել հեղաշրջման փորձի կասկածանքով։ Ձերբակալվածների թվում են նաև առնվազն 1.5 տասնյակ ներկայիս ու նախկին բարձրաստիճան զինվորականներ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր հայտարարել է, որ մեծ տերություններին չի հաջողվի կանգնեցնել Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Իրանի կողմից միջուկային զենքի վերամշակման վերաբերյալ արևմտյան երկրների պնդումները Ահմադինեջադը որակել է անհիմն։ Նա հայտարարել է, թե միջուկային ծրագիրը միտված է Իրանի բարգավաճմանը։ Երեկ Իրանի նախագահը հայտնել էր մարտին ևս 2 ուրանի հարստացման գործարանների շինարարություն սկսելու մտադրության մասին։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը եւ Ռուսաստանը պետք է ընդլայնեն համագործակցությունը անվտանգության հարցերի շուրջ։ Վաշինգտոնում այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, հավելելով, թե Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ին կօգնի հանձնարարել այնպիսի միջազգային սպառնալիքների դեմ պայքարը, ինչպիսիք են միջուկային զենքի հարստացումը, ահաբեկչությունը, կիբերային անվտանգությունը եւ այլն։ Եվրամիությունը պատրաստվում է Ուկրաինային առաջարկել ճանապարհային քարտեզ, որը հնարավորություն կտա երկրի քաղաքացիներին եվրամիության տարածքում ճամփորդել առանց անցագրային ռեժիմի։ Այս մասին հայտարարել է Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինին Բրյուսելում Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հանդիպումից հետո։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի առաջին արտասահմանյան այցը նախատեսված է Բրյուսել մարտի 1-ին։ Ավստրալիան հակահաբեկչական պայքար է սկսել անցագրային ռեժիմի նոր, առավել խստացված կարգ մշակելով այն երկրների համար, որտեղ կարող են թաքնվել ծայրահեղականներ։ Ներկայացնելով խստացված կարգը, Ավստրալիայի վարչապետն այսօր հայտարարել է, որ 10 երկրների, այդ թվում Սոմալի և Եմենի քաղաքացիները, մուտքի արտոնագիր ստանալու համար պետք է ներկայացնեն նաև իրենց մատնահետքերն ու դիմագծերի թվային տվյալները։ Դուք լսում եք լուրեր, դրանք պատրաստեց ու ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանը այսօր սկսել է քննարկել միջազգային համաձայնագրերի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները, որոնք մինչև ստորագրված համաձայնագրերի ուժի մեջ մտնելը կարգավորում են դրանց կասեցնելու կամ դադարեցնելու ընթացակարգերը։ Հայաստանի իշխանությունների այդ մտադրության մասին առաջին անգամ խոսեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երբ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը Թուրքիան հստակորեն սկսեց կապել Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծման հետ։ Սերժ Սարգսյանը, օգտագործելով Լատվիայի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի հնարավորությունը, հայտարարեց, թե դրանք իրար հետ կապելու փորձերը ձախողված են։ Նախաձեռնողը փաստորեն նախագահն է, իրականացնողը կառավարությունը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը ազգային ժողովում ծավալված քննարկումների մասին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, խուսափելով և դժվարությամբ, այդուամենայնիվ հաստատեց, որ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում իրենց նախաձեռնած փոփոխությունները կատարվել են անսալով Հանրապետության նախագահի հայտարարությանը։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի ճշտող հարցին ի պատասխան արտգործնախարար Նալբանդյանը նախ հայտարարեց, թե
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայտարարությունը արել է և կարծեմ դրան ավելացնելու որևէ բան ես չունեմ։
Եթե դժվար չէ, այո, թե
իհարկե բնականաբար, որ նաև եթե համաձայն գիտեք, որ այստեղ ըստ առաջարկի այս նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը և համապատասխան գերատեսչություններ պայմանագրերը կասեցնելու կամ դադարեցնելու ուրեմն գործընթացի վերաբերյալ, համապատասխան, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն լինի, սա էլ միջազգային պայմանագիրը, ուրեմն համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն։
Իսկ կառավարությունն օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ առաջարկում է օրենքով հաստատել մինչև ուժի մեջ մտնելը ստորագրված պայմանագրերի դադարեցման և կասեցման ընթացակարգը։ Իդեպ, օրինագծի հեղինակների հիմնավորմամբ այս փոփոխությունը կատարվում է, քանի որ դա է պահանջում միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված նորմերը գերակայեն երկրի օրենքներին։ Այդ դեպքում որն էր այս փոփոխության անհրաժեշտությունը, երբ արդեն վավերացվել է Վիեննայի կոնվենցիան, որի 18-րդ հոդվածում նույն ընթացակարգը ամրագրված է։ Արտգործնախարարին հարցրեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը։
Ճիշտ է, որ այդպիսի հնարավորություն արդեն դրվում է համապատասխան միջազգային այդ կոնվենցիայով, բայց քանի որ մենք չունենք ներքին ընթացակարգ, ուղղակի այս փոփոխությամբ մենք հստակեցնում ենք ներքին ընթացակարգը։
Իհարկե, ներկայացված օրինագիծը ընթացակարգի մասին լրացուցիչ մանրամասն չի նախատեսում, և ինչպես ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը ակնկալում էր,
շատ ավելի համալիր և մեծածավալ փոփոխություններ այս օրինագծում։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ այսօր անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանի կարծիքով էլ օրենքին նման փոփոխության անհրաժեշտությունն այսօր չկար։ Այսօր էլ խորհրդարանը ցանկացած միջազգային փաստաթղթի վավերացումը կասեցնելու հնարավորություն ունի։ Օրինակ, 2003 թվականից խորհրդարանում է բռնությամբ կատարված հանցագործությունների զոհերին փոխհատեցելու մասին Եվրոպական կովենցիան, որի վավերացումը կասեցված է։
Այսինքն կասեցման հետ կապված վստահ եմ, որևէ խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է կասեցման հետ կապված քաղաքական դրդապատճառներին կամ հիմնավորումներին, ապա դրանք հեշտ է անել հայտարարությունների միջոցով, այնպես ինչպես տարբեր երկրներում արվում են։ Վստահ եմ, որ մեր օրենսդրությունը որևէ ձևով չի սահմանափակում Հանրապետության նախագահի լիազորությունները, նաև որևէ պայմանագրի գործընթացը դադարեցնելու հետ կապված։
Եթե այս փոփոխությունը կատարվում է միայն այն պատճառով, որ Հանրապետության նախագահն է հանձնարարական տվել, ասաց Տիգրան Թորոսյանը, ապա բնական է, որ կառավարությունը պետք է կատարի այն։ Իսկ եթե կարծիք կա, որ այս փոփոխությունից հետո Թուրքիան կարող է մտածել, թե կարող են խնդիրներ ցակել վավերացման առաջությամբ, ապա Տիգրան Թորոսյանի կարծիքով դա էլ լուրջ չէ։
Ես ավելի քան համոզված եմ, որ այս նախագծի կարիքը բացարձակապես չկա։
Զարմանալիորեն Դաշնակցության խմբակցությունից որևէ ելույթ կամ հարց չհնչեց, թեև պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը հարցալու համար հերթագրվել էր։ Զարմանալի է այն պատճառով, որ նախ խմբակցությունն ինքն է կառավարությունում մոտ 10 օր առաջ շրջանառության մեջ դրել այս օրենքի փոփոխությունների ավելի ծավալուն նախագիծ, և երկրորդ, ավելի քան 2 շաբաթ առաջ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը այս փոփոխությունները բնորոշել էր որպես զուտ կոսմետիկ բնույթ կրող փոփոխություն։ Իսկ դաշնակցական պատգամավոր Արծմիկ Մինասյանն էլ ասել էր, թե այն ամբողջությամբ չի փառատում կուսակցության մտահոգությունները։ Այդուհանդերձ, օրինագծի շուրջ քննարկումները դադարեցվեցին մինչև վաղը, և խորհրդարանականները հանդես եկան հայտարարություններով, որոնցից երկուսը նորից վերաբերում էին հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագրին։ Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանի կարծիքով, այդ հարցը գերազանցապես կախված է ոչ թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետագա ընթացքից, այլ Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Ռուսաստան և Եվրամիություն քառանկյան վերադասավորումների հավանականությունից։
Այդ պատճառով արձանագրությունների հանդեպ վերաբերմունքի հարցում ներկայումս Հայաստանին հակացուցված են կտրուկ շարժումները, առնվազն մինչև առաջիկա ապրիլ ամսվա կեսերը։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազալովն էլ հերթական անգամ պնդեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ հանրապետականները պատրաստ են վավերացնելու արձանագրությունները միայն Թուրքիայի խորհրդարանի վավերացումից հետո, իսկ ավելի վաղ օրինագծի քննարկման ժամանակ Տիգրան Թորոսյանը իր ելույթը սկսեց հույս հայտնելով, որ արձանագրությունների քննարկումը խորհրդարանի այս ամբիոնից տեղի չի ունենա։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև հակառակ գործընթացը մինչև պայմանագրերի վավերացումը դրանք չեղյալ հայտարարելու մասին օրինագծի քննարկումներին, խորհրդարանը շատ արագ անդրադարձավ, բայց չի շտապում հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու գործն ավարտին հասցնել։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը այսօր չի կարողացել նշել դրանք քննարկման դրվելու հստակ ժամկետները։ Սարգիս Հարությունյանը կշարունակի թեման։
Ազգային ժողովը այս պահին շտապելու առաջընկնելու որևէ խնդիր չունի, և յուրաքանչյուր նման քայլ պետք է պայմանավորված լինի համապատասխան քաղաքական հիմնավորումներով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, խոսելով խորհրդարանում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հեռանկարի մասին, ասաց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը.
Ես կարծում եմ այսքանը լիովին բավական է, որպեսզի մենք տեսնենք ինչքանով է լուրջ մեր պայմանագրի մյուս կողմի մտադրությունները այս արձանագրությունները կյանքի կոչելու առումով։ Բացի օրենքի քննարկումից, միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու, ես այս պահին որևէ այլ խնդիր չեմ տեսնում։
Հարց հնչեց, թե այդ պարագայում Հայաստանն ինչքան պետք է սպասի, մինչև որ թուրքական կողմից արձագանք լինի։ Հարությունյանն ասաց, թե հարցը չունի միանշանակ պատասխան, քանի որ գործընթացում ներգրավված են ոչ միայն Հայաստանն ու Թուրքիան, և քաղաքական իրավիճակն էլ փոխվում է։
Սակայն կարծում եմ, որ այդ ժամկետը չի կարող լինել, այսպես ասենք, տարիներ, սա ավելի շուտ միգուցե մի քանի ամսվա կամ անգամ 1-2 ամսվա մասին կարող է խոսք գնալ, սակայն նույնիսկ կրկնում, միանշանակ պատասխան հնարավոր չէ տալ, այն կախված է բազմաթիվ գործընթացներից։ Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի եւս լրացուցիչ 1-2 ամիս սպասել, իսկ հնարավոր որ մենք այդ որոշումը կայացնենք շատ շուտով։
Բանախոսը գրեթե անհավանական համարեց, որ Հայաստանն առաջինը կվավերացնի արձանագրությունները, եւ ընդգծեց, որ Երևանը չի ձեռնարկի որևէ քայլ, որը կհամարի իր շահերին դեմ։ Դավիթ Հարությունյանը նաեւ անդրադարձավ ԵԽԽՎ-ում շվեդական պատվիրակության ղեկավար Գորան Լինդբլանդի ներկայացրած բանաձևի նախագծին։ Հիշեցնենք, որ ըստ այդ նախագծի 2008 թվականի փետրվարի 23-ին Հայաստանի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի արձակած թիվ 0038 հրամանագիրը զինված ուժերի ողջ անձնակազմը զորանոցային վիճակի տեղափոխելու մասին կարելի է որպես ապացույց համարել, որ բանակային ստորաբաժանումները Երևանում տեղակայվելու մասին հրամանը ստացել են մինչև մարտի 1-ը։ Նախագիծը եզրակացնում է, որ նշված իրադարձություններին բանակի ներգրավված լինելը հստակորեն պարունակում է պետական հեղաշարժման տարրեր։
Ես չեմ կարող համարել պարոն Լինդլադին, ասեմ անկեղծորեն, օբյեկտիվ, նախկինում նաև իր արտահայտած դիրքորոշումների հետ կապված, իր պահվածքի հետ կապված։ Կարող եք գնահատել պարոն Լինդլադի ընդհանրենք գնահատականները ադրբեջանի ընտրությունների հետ կապված, եւ դարձել կտեսնեք ակնհայտորեն ոչ օբյեկտիվ դիրքորոշում, այնպես որ դրդապատճառները, ինչ է պարոն Լինդլադը դաստորագրում, բացարձակապես այլ է։
Թեև Հարությունյանը հրաժարվեց կանխատեսում ներկայացնել, թե ինչ ընթացք կստանա նախագիծը ԵԽԽՎ-ում, վեհաժողովի բյուրոն այն կուղարկի մոնիթորինգի անձնաժողով, հարցի առնչությամբ կնշանակի առանձին զեկուցող, թե չի արձագանքի դրան, սակայն ասաց, ավելի հավանական է համարում այն տարբերակը, որ հարցը պետք է դիտարկվի երկրի ընդհանուր մոնիթորինգի կոնտեքստում, որովհետև որևէ հիմնավորում չկա, թե ինչու պետք է այն դառնա առանձին քննարկման առարկա։ Դավիթ Հարությունյանը նաև նշեց, որ նախարարի հրամանի մեջ որևէ սենսացիա չկար, եւ այն ամենևին էլ չէր առնչվում քաղաքական զարգացումներին։
Զորամիավորումները ընդհանրապես որոշակի իրավիճակի բերվում են տարբեր իրադարձությունների հետ կապված։ Մի պարզ օրինակ բերեմ։ 2008 թվականի մարտ ամսին եղավ ընդհանուր Լեռնային Ղարաբաղում։ Նմանատիպ դեպքեր լինում են, երկրի բանակը պետք է մոբիլիզացված վիճակում լինի, պատրաստ լինելով նման իրադարձությունների։ Ինչքանով այդ հրամանը շեղվում է դրանից, ինձ թվում է բավականին դժվար է գնահատել։
Այդքանով Հանդերձ Հարությունյանը ավելացրեց, թե չի պնդում, որ բանակը բերվել է զորանոցային վիճակի միայն այդ պատճառով, այլ փորձում է ասել, որ նմանատիպ հարցերին պետք է ուշադրություն դարձնել նաև այլ կոնտեքստներով։ Բանախոսին հարցրեցինք, իսկ իր գլխավորած հանձնաժողովը չի պատրասխում անդրադառնալ թիվ 0038 հրամանին։
Չենք պատրաստվում և ասեմ դեզ ինչու։ Բանն այն է, որ մենք իրավահաջորդը չենք մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի։ Մեր մանդատը բավականին հստակ և սահմանափակ է։ Երբ ասում եք ամեն դեպքում, ես հակված եմ, որևէ պետական մարմին իր նախաձեռնությամբ որոշի ընդլայնել իր լիազորությունը։ Դրանից է սկսվում երկրում ապօրինությունը։ Ինչ վերաբերում է այդ հարցին, այդ հարցը կարող է առանձին քննարկման առարկա դառնալ, սակայն մեր մանդատից դուրս հարց։
Իսկ ո՞ր հանձնաժողովից դες այդ դեպքում պետք է։
Ընդհանրապես առանձին իրադարձությունների հետ կապված ստեղծում են ժամանակավոր հանձնաժողովներ, եթե դա նպատակահարմար է։ Ես ճիշտ ասած, եթե դուք ինձ հարց տայեք, արդյոք դա հիմա նպատակահարմարան է, ես կհամարեի ոչ, որովհետև նորից եմ կրկնում, իմ կարծիքով որևէ նոր բացահայտում այստեղ չկար, եւ այն ինչ որ ես տեսել եմ հրապարակված, ամենևին ինձ հիմք չի տալիս մտածելու, որ դա պետք է դառնա այս պահին ինչ որ քննարկման առարկա։
Այն պատճառով են դրսում քննարկում, որ Հայաստանում չի քննարկում այդ հարցը։
Գիտեք, ես ասացի իմ կարծիքով ինչ են դրսում քննարկում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսը մշակել է սոցիալ-տնտեսական բնագավառում իրավիճակը համակարգային վերափոխելու և բարելավելու իր պատկերացրած 100 քայլերը։ Այսօր դրանցից մի քանիսը լրագրողների համար բացահայտել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից կիմանանք։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց կոնգրեսի ներկայացիչ Լևոն Զուրաբյանը։ Ըստ նրա, հաշվի առնելով իշխանությունների ձախողման տեմպերը, քաղաքական բոլոր ուժերը պետք է պատրաստ լինեն արտահերթ ընտրությունների։
Իշխանությունները այո ձախողված են, բայց ձախողման մասին պնդումները արդեն միայն ընդդիմությանը չեն, այդ ընկալումները արդեն տարածվել են իշխանական ճամբարի մեջ։ Եթե ձախողները այս տեմպով շարունակվեն, իշխանությունը ուղակի կնգնի մեր գլխին, եւ պետք է պատրաստ լինել դրան։ Ես բոլոր ուժերին խորհուրդ կտայի քաղաքական պատրաստ լինել ընտրություններին։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ Հայազգային կոնգրեսը կոնկրետ տարածքային կառույցներին հանձնարարություններ է տվել եւ նրանք այժմ զբաղվում են ընտրողների ցուցակների ճշգրտմամբ, տեղամասային թիմերի, քարոզիչների կազմակերպմամբ։ Մեր հարցին, թե արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես պատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների, Զուրաբյանը պատասխանեց.
Ինքը պատրաստ է։
Արտահերթ ընտրություններին պատրաստվելուց բացի Հայազգային կոնգրեսը մշակել եւ այսօր հրապարակել է սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության համակարգային վերափոխման իր ծրագրի 100 քայլը։ Այնս Հայազգային կոնգրեսի կոնկրետ մեխանիզմներ եւ լուծումներ առաջարկում Հայաստանի տնտեսությունը առողջացնելու, ապօրինի մենաշնորհները եւ արտոնությունները վերացնելու համար։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կողմից մշակված այս ծրագիրը նպատակ է հետապնդում օլիգարխիկ համակարգից, որտեղ տնտեսական ռեսուրսները կենտրոնացված են մի քանի օլիգարխների եւ նրանց սպասարկող ընտանիքների ձեռքում, անցում կատարել մեկ այլ համակարգ, որտեղ 100 հազարավոր մարդիկ պետական աջակցության պայմաններում զբաղվելու են գործարարությամբ։ Այդ նպատակով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը առաջարկում է մեծացնել օլիգարխների հարկերը եւ պրոգրեսիվ ձեւով հարկեր նրանց բիզնեսն ու եկամուտները, մենաշնորհները վերացնելու նպատակով խստացնել պատժամիջոցները, արգելել ներմուծող օլիգարխների շահերին ծառայող դրամի արժևորումը եւ խրախուսել արտահանումը, ազգային հարստությունները վերադարձնել հանրության տնօրինմանը, վերանայել գազի, էլեկտրաէներգիայի սակագների անհիմն բարձրացումները, արգելել պետական պարտքի կուտակումը, վերացնել կոռուպցիան եւ ստվերը, ամրապնդել աշխատավոր քաղաքացու իրավունքները։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենք ուրախ կլինեին, եթե այսօրվա իշխանությունները կարողանային այս ծրագիրը իրականություն դարձնել, բայց դա իշխանության համար ինքնասպանության նման մի բան կլիներ։
Այս իշխանությունները, այս կառավարությունը օլիգարխիային սպասարկող իշխանությունն է, նա ուղղակի ի վիճակի չէ կատարել այս ծրագիրը։ Այս ծրագիրը կարող է կատարել միայն այնպիսի զանգվածային քաղաքական ուժ, որը որևէ պարտավորություններով կամ կապերով կապված չէ օլիգարխների հետ եւ չի սպասարկում նրանց շահերը։ Դա պիտի լինի նաեւ մի ուժ, որը կարող է դուրս գալ այս օլիգարխիկ համակարգի շահերի դեմ։
Միջդեր իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը մեզ է զրույցում ասաց, որ կիսում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսի այն մոտեցումը, որ խոշոր գործարարների եւ օլիգարխների հարկերը պետք է մեծացնել։ Ավելին, Վարդան Բոստանջյանը կարծիք հայտնեց, թե հիմա ճիշտ պահն է նման քաղաքականություն իրականացնելու համար։
Այսինքն դուք կիսում եք հայազգային կոնգրեսի այս մոտեցումը։
Իսկ ինչի՞ կուզում, որ չկիսեմ։ Բոլոր լավ բաները ես կիսում եմ։
Եվ հաշվի առնելով, որ ծառայությունը, որը դուք ներկայացնում եք, ղեկավարում է խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանը, հետևաբար ինչ է կարծում, արդյոք սա նաև նրա շահերից է բխում։
Ուրեմն իմ կուսակցության ղեկավարի շահերից բխում է բոլոր այն լավ բաները, որոնք ուղված են Հայաստանի զարգացմանը, մեր հասարակության բարեկեցության բարձրացմանը, այնպես որ եղեք համոզված, որ այս առումով երբևիցե դուք չեք կարող տեսնել կամ ունենալ խնդիր։
Իսկ այդ դեպքում ինչու են իշխանությունները գնում այդ ճանապարհով եւ մեծացնում հարկերը խոշոր գործարարների։
Երևի թե արդեն պետք է իրականացվի այս ճանապարհ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքով հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում եւս դատավճիռը հրապարակելիս պետք է կիրառվեր համաներում։ Մեր օմբուդսմենը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ նշված է, որ դա է իր իրավական դիրքորոշումը։ Ինչպես հայտնի է, Փաշինյանի դեպքում համաներման մասին ակտը չգործեց, նա միայն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Դատավորն էլ արձակած վճռում ընդհանրապես այդ թեմային ինչ անդրադարձավ, ինչն էլ բազմաթիվ քննարկումների մեկնաբանությունների առարկա դարձավ, պետք էր կիրառել համաներում, թե ոչ։ Թեմայի շուրջ Արմեն Հարությունյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն այսօր հայտարարեց, որ համաներումը ընդդիմադիր գործիչ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կիրառելի է եւ նրա պատժաչափի չկրած մասը պետք է կիսով չափ կրճատվի։ Օմբուդսմենի գրասենյակը հիմնվում է համաներում հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշման 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի վրա, որը կիրառելի է 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետ կապված 5-ից 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման 7 տարվա ժամկետը պետք է կրճատվեր մինչև 3.5 տարի։ Եթե Հայաստանն իր սահմանադրությամբ ժողովրդավարական եւ իրավական պետություն է, ապա օրենքները պետք է մեկնաբանվեն հոգուտ մարդու իրավունքների, այլ ոչ թե հոգուտ վարչակազմի, կարծում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Դա տարածվում է, որտեղ առաջին նիսան մարտի 1-ի հետ է կապված, իսկ դա նախապայմաններ համաներման, որ մարտի 1-ի հետ կապված այդ համապատասխան հոդվածներով դատապարտվածների վրա տարածվում է, դա առաջին։ Երկրորդը, այստեղ մի խնդիր կար, որ ըստ էության նրա նկատմամբ դատավճիռ չկար, բայց նա կալանքի տակ էր, եւ կարծիքներ կային, որ պատիժը ինքը չի կրել, այլ եղել է կալանքի տակ, բայց մենք այդպես չենք մոտենում հարցին։ Երկու պատճառով, առաջինը, երբ դատավճիռը լինում է, միշտ կալանքի ժամանակահատվածը մտնում է պատժի մեջ, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, այլապես մենք նաեւ իրավահավասարության տեսակետից մարդկանց կախվածության մեջ ենք դնում պրոցեսի այդ ողջամիտ ժամկետի, ասենք, տարբեր մոտեցումներից։ Մի դեպքում արագ է գնում դատավճիռ, լինում է, դառնում է պատիժը արդեն որոշչապով կրած, մի դեպքում ուրեմն կարող են շատ սուբյեկտիվ ձևով դա դանդաղեցնել եւ այս հիմնավորումով ասել, որ համաներումը չի տարածվում։
Մարտի 1-ով անցնող գործերով բոլորը իրավահավասար են եւ կախված չպետք է լինեն պրոցեսի ավելի դանդաղ կամ արագ ընթացքից, հավելեց Արմեն Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, Երևանի կենտրոն եւ Նորքմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի հունվարի 19-ի դատավճռում համաներման որոշումը Փաշինյանի նկատմամբ տարածելու մասին որևէ խոսք չկա։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմը պնդում է, որ կայացված դատական ակտը հակասում է օրենսդրությանը, քանի որ դատավորը պետք է արդարացներ կամ առնվազն պատժաչափը կրճատեր վերջնական պատիժ սահմանելով 3.5 տարին։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի կարծիքը հարցրեցինք դատավճրի օրինականության վերաբերյալ։
Ես չեմ ցանկանում դատարանի վճռի օրինականության կամ անօրինականության մասին խոսել, տվյալ դեպքում հարցը պետք է մեկնաբանվի իօքուտ մարդու իրավունքների։ Եթե իօքուտ քաղաքացու ենք մեկնաբանում, միանշանակ դա տարածվում է տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Հույս ունենանք, որ վերաքնիչը դա այդպես կմոտենա, որովհետև պետք է ազատական տեսակետից լայն մեկնաբանել օրենքները, այլ ոչ թե նեղ պոզիտիվիստական։
Մեր այն հարցին, թե Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ համաներումը տարածելու միջնորդությամբ արդյոք դիմել կամ դիմելու է արդարադատություն իրականացնող մարմիններին, օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը պատասխանեց, որ իրենց տարածած հայտարարությունը արդեն իսկ միջնորդություն է։ Փորձեցինք մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքն իմանալ նաև գործարար Սարիբեկ Սուքյասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումների առնչությամբ։ Հիշեցնենք, Սուքյասյանին բերման ենթարկելու օրը նաև օմբուդսմենի Գրասենյակի արագ արձագանքման խումբներ էր բունու ոստիկանությունում։ Սարիբեկ Սուքյասյանի փաստաբաններին 3 ժամից ավելի թույլ չէին տալիս հանդիպել պաշտպանյալներին, նույնիսկ ներսում սպասել։ Արմեն Հարությունյանն ասաց, որ մտադիր է իր դիրքորոշումը ներկայացնել առաջիկա օրերին ծրագրվող մամուլի ասուլիսում։ Մինչ այդ օմբուդսմենն այսօր նամակ է հղել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, խնդրելով հանձնարարել ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումներին, որպեսզի նրանք ապահովեն բերման ենթարկված անձանց պաշտպան ունենալու իրավունքը բաժանմունք բերելու պահից։ Ըստ Արմեն Հարությունյանի, ոչ միայն Սուքյասյանի դեպքում է այս իրավունքը խոչընդոտվել, այլ երևույթը համատարած բնույթ է կրում։
Շատ սխալ են մեկնաբանում շատ դեպքերում ոստիկանության աշխատողները մեր օրենսդրությունը և չեն ուսումնասիրում նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան։ Համատարած այդ խնդիրը կա, կարծում են, որ 3 ժամվա ընթացքում կարգավիճակ պետք է որոշեն, որ դրանից հետո փաստաբանի թույլատվություն մարդիկ ունեն։ Այնինչ հենց առաջին րոպեից հենց նա ազատազրկվեց, նա փաստաբանի իրավունք ունի։ Ստիպված որոշել ենք խնդրենք ոստիկանապետին, որպեսզի նա այդ հրահանգը տա, որտեղ մեր իրավամարմիններում շատ ժամանակ վերադասի հրահանգը ավելի արդյունավետ է գործում, քան երկրում գործ ունեցող օրենքները։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ասուլիսեին հրավիրել Սուքյասյանների շահերի պաշտպանները, մեծամասամբ հակադարձելու անցած ուրբաթորը Երևանի քաղաքի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի արտահայտած այն տեսակետներին, թե Սուքյասյանների գրասենյակ մուտքը գործարար Սարիբեկ Սուքյասյանին բերման ենթարկելու գործընթացը եղել են օրինականության սահմաններում։ Հիշեցնեմ, ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության, իրավապահները կես ժամվա մեջ էին ստացել հանցագործության մասին հաղորդումը, կազմակերպել օպերացիան մուտք գործել Սիլ կոնցերնի գրասենյակ, բաժին տարել Սարիբեկ Սուքյասյանին, այսինքն շատ օպերատիվ էին գործել, իսկ հանցագործության մասին հաղորդումը գրանցել էին այս գործով իբրև տուժող անցնող Գորդավցյանի ընկերոջ ուղարկած հեռախոսային կարճ հաղորդագրության SMS-ի հիման վրա։ Այս գործը դեռ քննության ընթացքում է գտնվում։ Փաստաբանների հետ հանդիպմանը Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկա։
Սարիբեկ Սուքյասյանի նկատմամբ սկսված հետապնդումների վերջնանպատակը բյուրեղ գործարանը Սուքյասյաններից խլելն է, իսկ այդ նպատակի շրջանակներում ոստիկանության կատարած գործողությունները ծայրից ծայր հակաօրինական են ու ենթակա չեն որևէ տրամաբանական բացատրության։ Այսօր Փաստաբանների պալատում հրավիրած մամլո ասուլիսի ժամանակ այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկան Սարիբեկ Սուքյասյանի փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը և Երվանդ Վարոսյանը։ Հակադարձելով Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի Սարիբեկ Սուքյասյանի գործի վերաբերյալ արած վերջին հրապարակային արձանագրումներին, փաստաբանները մեկ առ մեկ հերքեցին նրա փաստարկները, ներկայացնելով ոստիկանների ապօրինի գործողությունները հաստատող իրենց ապացույցները։ Փոքրիկ նախապատմություն, ըստ Լուսինե Սահակյանի, կար ժամանակից այն բանից հետո, երբ Սուքյասյանները ժամանակին ձեռք բերեցին բավական վատ վիճակում գտնվող և չգործող բյուրեղ գործարանի բաժնամասի 80%-ն ու մեծ ներդրումներ կատարեցին գործարանի մեջ, նույն ընկերությունում փոքր բաժնամաս ունեցող գյուղնախարարության հայցով դատարանն այդ գործարքը ապօրինաբար ճանաչեց անվավեր։ Արդյունքում բաժնետոմսերը վերադարձան նախկին տերերին՝ Գորդավթյանին ու Ռոբերտ Հարությունյանին։ Դրանից հետո բաժնետոմսերը դարձյալ Սուքյասյաններին վերադարձնելու համար Գորդավթյանի և Սուքյասյանների միջև ամիսներ շարունակ տեղի են ունենում բանակցություններ, հիշյալ բաժնեմասը վաճառելու կամ նախկին գործարքի ժամանակ վճարված գումարները վերադարձնելու համար։ Ընդ որում, Գորդավթյանը նոտարական վավերացմամբ նման պարտավորվածություն է ստանձնում։ Ամեն ինչ, ըստ փաստաբանի, ընդնանում է քաղաքացիական իրավական բնականոն գործընթացի շրջանակներում, սակայն մի պահ նրանցից մեկը, ով չնչին բաժնեմասի է տիրապետում, հայտարարում է, թե օգտվելով իր իրավունքից ցանկանում է վաճառել իրեն պատկանող մասը, ասում է Լուսինե Սահակյանը։
Ընդ որում շատ տարօրինակ ձևով հետագայում նրա բաժնետոմսերի սեփականատեր է դառնում Ռուբեն Հայրապետյանը։ Այն պահից սկսած, երբ Ռուբեն Հայրապետյանը այդ բաժնետոմսերի սեփականատերն է դառնում, ամեն ինչ փոխվում է։
Այդ փոփոխությունը արդեն ցայտուն երևում է փետրվարի 12-ին։ Դրա նախորդ օրը, ըստ Սահակյանի, Գորդավթյանը զանգահարում է Սուքյասյանների փաստաբան Արա Զորաբյանին և ասում, որ իրեն կանչել է Ռուբեն Հայրապետյանն ու վախեցրել։ Ըստ այդմ, Դավթյանին կանչել են նաև ուժային կառույցներից։ Հենց դրանից հետո էլ, Լուսինե Սահակյանի խոսքերով, սկսվում են հիմնական ապօրինությունները։
Ուժային կառույցներից են նաև իրեն հրավիրել, այդ թվում նաև դատախազությունից, և պարտավորեցրել են իրեն, որպեսզի ինքը բաժնետոմսերը վաճառի Ռուբեն Հայրապետյանին։
Դրանից հետո Գորդավթյանը ցանկանում է հանդիպել Սարիբեկ Սուքյասյանին։ աջակցություն ու պաշտպանություն ակնկալելով նրանից։ Հանդիպումը ըստ Լուսինե Սահակյանի կայանում է, եւ դրա ժամանակ Գորդավթյանը շատ ահաբեկված ու ճնշված է լինում։ Նա խնդրում է, որ իրեն աջակցեն գործարքի կայացման իրավական ձևակերպումների հարցում։
Արա Զորաբյանը կազմում է համապատասխան նամակ ուղված Ռուբեն Հայրապետյանին, որտեղ նշվում է իրավական այն հարցերը, որ նման պայմաններում, երբ որ առաջարկը արվել է բաժնետերին, դուք դեռևս չեք եղել բաժնետեր, այսինքն դուք առաջարկի հասցեատերը չեք եւ չեք կարող գնել բաժնետոմսերը։
Փաստաբանի խոսքերով, այնուհետև Գորդավթյանը անարգել կերպով հեռանում է գրասենյակից, իսկ դրանից անմիջապես հետո տարօրինակ կերպով տեղի ունենում մի քանի տասնյակ ոստիկանների հարձակումը Սիլկոնցերնի գրասենյակի վրա։ Սահակյանը լրագրողներին ներկայացրեց Գորդավթյանի անարգել հեռանալը պատկերող լուսանկարներ։ Ի պատասխան Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի հայտարարության, թե Սարիբեկ Սուքիասյանին ու Գորդավթյանին ոստիկանները տեսել են նույն սենյակում, Սահակյանը հակադարձեց. Լուսանկարներն անհերքելիորեն ապացուցում են, որ գորը հեռացել է ժամը 4:01 րոպեին։ Իրենք ունեն նաև գորի հետ ունեցած հանդիպման ոչ տեսաձայնագրությունը, իսկ Սարիբեկ Սուքիասյանին ձերբակալել են ժամը 4:17-ին։ Սահակյանը ուշադրություն հրավիրեց ոստիկանների կատարած իր խոսքերով առավել ակնհայտ ապօրինությունների վրա։ Նախ այն դեպքում, երբ բաց էր գրասենյակի հիմնական մուտքը և նրանց խնդրվել է գրասենյակ մուտք գործել այնտեղից, վերջիններս ջարդ ու փշուրանելով մտել են այլ մուտքից, իսկ քննիչ Արթուր Պետրոսյանը Լուսինե Սահակյանի խոսքերով թույլ է տվել աննախադեպ անօրինություն։ Խուզարկումը թույլատրող դատարանի վճռի վրա գրված է եղել սխալ հասցե, և քննիչը պարզապես իր ձեռքով ուղղել է այն։ Մյուս աղաղակող ապօրինություններն առնչվում են օրենքով սահմանված ժամանակային սահմանափակումներին։ Ըստ Սուքիասյանների փաստաբանների, բոլոր արձանագրությունները կազմվել են հետին թվով և ուշ ժամերի, մարդկանց ոստիկանությունում ապօրինաբար երկար պահելու համար, ու նույնիսկ այդ ժամերն են խախտվել։ Ուշագրավ մի փաստ ներկայացրեց փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, մինչ այդ նշելով, որ իրեն Գորդավթյանին են համարում տուժող ու ահաբեկման ենթարկված։ Գորդավթյանի կողքին նրանք ոստիկանությունում տեսել են մի մարդու, ով ուղղակի այնտեղ գտնվելու իրավունք չուներ։
Այս պահին պաշտպանական զուտ մարտավարությունից ելնելով մենք այդ անձի անունը չենք ցանկանում հրապարակել, դա անձ էր, որը բացարձակ իրավունք չուներ գտնվելու ոստիկանության բաժնում, սակայն մենք գիտենք այդ անձի ով լինելը, ունենք նրա ոստիկանությունում տուժողի կողքին գտնվելու մասին վկայող անհերքելի ապացույցներ, և չխանգարելով մեր պաշտպանության մարտավարությանը, ժամանակին այն նույնպես կտրամադրենք։
Ըստ Լուսինե Սահակյանի, այս ամենը հաշվի առնելով դժվար չէ եզրակացնել, որ Երևանի ոստիկանապետը պարզապես իր տեղում չէ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածումը Լորվա Մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թողարկումը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Դավիթ Շահնազարյանի վերջին ասուլիսը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քրեական հանցագործ է, որ նա կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելով և ընտրություններ կեղծելով երկու անգամ ապօրինաբար դարձել է նախագահ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին հրամայել է կրակել ժողովրդի վրա և այլն։ Իսկ ինչպես են այս ամենին արձագանքում Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը ու իշխանական քարոշչամիջոցները։ Արձագանքները մեղմասած տարօրինակ են։ Ոչ մի խոսք այն մասին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նման բաներ չի արել։ Ոչ մի խոսք այն մասին, որ այդ ամենը զարպարտություն է։ Դրա փոխարեն իշխանական լրատվամիջոցները ընդամենը հրճվում են, որ Հայաստանը հռոմի պայմանագրի անդամ երկիր չէ։ Հետևաբար Հաագայի միջազգային դատարանի իրավասությունները Հայաստանի վրա չեն տարածվում։ Այսինքն, ոչ թե հանցանքի փաստերն են հերքվում, այլ դրանց համար պատասխանատվության ենթարկվելու հեռանկարները։ Իբր շատ լավ է արել, միևնույն է չեք կարողանալու պատասխանատվության ենթարկել։ Թեման շարունակում է Գովոս Արմենին։ Դավիթ Շահնազարյանը երկար ու ձանձրալի համեմատություններ արեց Քոչարյանի և սերբ արմատականների միջև, և չնայած, որ ադրբեջանցիներն ամեն անգամ նրան առիթ էին տալիս մտածելու, որ Քոչարյանը ավելի շատ Կարաջիչին, քան Միլոշևիչին է նման, մեր քողազերծողը նախընտրում է հենց հարավսլավական նախկին նախագահի ազնվորությունը։ 2003 թվականի փետրվարին նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից հետո, քայլելով միջազգային նորաձևության հետևից, նա Քոչարյանին համատում էր Սադդամ Հուսեյնի հետ։ Իր վերջին գործողություններով, ռեպրեսիաներով, միջազգային հանրության հանդեպ արհամարանքով Քոչարյանը նոր հայտ է ներկայացրել և հավակնում է Սադդամի թափիներին։ Նախկինում ես ասել եմ, որ Քոչարյանը քրեական հանցագործ է, եթե ինքը համաձայն չէ, թող ինձ դատի տա։ Շահնազարյանի խոսքերն են մեջբերում թերթը։ Ժամանակի զրուցակիցն է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավոր խորհրդական, այժմ Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր Ժիրայ Լիպարիտյանը։ Նա ասում է. «Հաշվի առնելով այն, որ այդ դիվանագիտությունը ֆուտբոլային են անվանում, կարծում եմ, որ այս խաղի արդյունքը հետևյալն է. մեկ ու կես միավոր Թուրքիային, մեկ Հայաստանին. Այսինքն Թուրքիան ստացավ սահմանների ճանաչում եւ ընդհանձնաժողով։ Այս երկրորդ հարցով Թուրքիան կես-կես արդյունք ստացավ։ Քանի որ անձնաժողովը տեսականորեն կարող է հանգել մի եզրակացության, որ այն ինչ տեղի է ունեցել, ցեղասպանություն էր։ Հայաստանը ստացավ 1 գոլ։ Լեռնային Ղարաբաղի շահկապումը արցանագրություններում չհամրագրվեց, սակայն այլ հաջողություն համարել։ Մեկ հանգամանքի վրա էլ կուզենայի ուշադրություն հրավիրել։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբում, երբ Հայաստանը գնում էր անկախության, քաղաքական ուժեր կային, որոնք դեմ էին դրան։ Օրինակ կոմունիստները դաշնակցությունը հիմնավորում էին իրենց դիրքորոշումը այսպես, որ պետք չէ անկախանալ, քանի որ եթե անկախանանք, Թուրքիան որպես ոչրագործ պետություն կարծակվի մեզ վրա և կբնաջնջի այսօրվա Հայաստանի ժողովրդին էլ։ Սակայն ինչ պատահեց, Թուրքիան նախ ճանաչեց մեր անկախությունը, իսկ այս արձանագրություններով, որքան մենք ենք ճանաչում նրա սահմանները, Թուրքիան էլ ճանաչում է իր սահմանները մեզ հետ։ Այդ իմաստով արձանագրությունները նաև գոյություն ունեցող վախի հարցը լուծեցին. Թուրքիան ճանաչեց մեր սահմանները։
Մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Խորհրդարանը այսօր նաև քննարկել է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունները չեխյալ հայտարարելու մասին ընդդիմադիր ժառանգության նախաձեռնությունը։ Եթե կարճ ներկայացնեմ այդ նախաձեռնության իմաստը հետևյալն է, եթե այդ փոփոխությունները չեխյալ հայտարարվեն, հնարավոր կլինի ազատ կապ ուղու մրցույթ հայտարարել, որին նաև ամեկը կարող է մասնակցել։ Հարցը դարձել է մեծ հակասությունների առարկա խորհրդարանում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Թեև հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ Անահիտ Բաղշանի և Արմեն Մարտիրոսյանի հեղինակած նախագիծը շրջանառության մեջ է ավելի քան 1 տարի, այն այսօր քննարկվեց Ազգային ժողովի փոխնախագահ Արևիկ Պետրոսյանի տեղեկացմամբ հրատապ կարգով։ Նախագծով առաջարկվում է չեղյալ համարել 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ին կառավարության ներկայացրած օրենքը, որի ուժով մինչև 2010 թվականի հուլիսի 20-ը հեռուստակապողների մրցույթներ չպետք է հայտարարվեն։ Կառավարությունը, հիշեցնենք, դա պայմանավորում էր ֆայնացմամբ։ Ժառանգության նախագիծը ներկայացնող Անահիտ Բաղշանի խոսքով 2008-ին կառավարության առաջարկի պատճառները մինչ օրս փաստացի չեն հիմնավորվել։
Օրենքը, որը ֆայնացման գործընթաց էր կանխատեսում, մինչ օրս, եթե կա, ապա թղթի վրա է, կյանքը ցույց տվեց, որ այդ օրենքը մեկ միտում ուներ ընդամենը, հնարավորություն չտալ ամեկ պլյուսին վերադառնալ եթեր։
Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը 2008-ին խորհրդարանին հրատապ կարգով էր ներկայացրել հեռուստակապողների մրցույթները կասեցնելու հնարավորություն ընձեռող օրինագիծը, որն ընդունվել էր։ Ժառանգության հեղինակած փաստորեն հակընդդեմ նախագծի կապակցությամբ նախարարն այսօր խորհրդարանում հայտարարեց։
Կառավարությունը բնականաբար դեմ է այս քննարկող օրենքի նախագծին։
Ներսես Երիցյանը պատճառաբանեց, թե թվայնացման հայեցակարգն ընդունված է և հիմա կառավարությունը ծրագրի իրականացման փուլում է։ Թեև ոլորտի մասնագետների դժգոհությունները չեն մեղմացել, նախարարը կրկին պնդեց, թե 2008-ին հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի փոփոխությունը տեղի է ունեցել թվայնացման և ոչ թե ամեկ պլյուսի գործունեությունը կասեցնելու համար։ Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը նախարարին հիշեցրեց օրենքի փոփոխությունից հետո թվայնացման հայեցակարգի հրապարակման ուշացումները։
Մեզ ներկացիք, որ հայեցակարգ կա, հետո հայեցակարգը չգիտես կես տարով ուշացավ, հետո մի տարով, հետո ավելի շատ։ Որքան է կառավարությունը շարունակելու այս գործելաոճը։
Մենք այդ հայեցակարգը հրապարակել ենք քննարկումների ընթացքում, տեղի են ունենում։
Արմեն Մարտիրոսյանը հիշատակեց մի դրվագ հեռուստաընկերությունների գործունեությունից և ամփոփեց։
Սա է ձեր կատարած բոլորի աշխատանքի արդյունքը, որ այսօր այդպիսի եթեր ունենք։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը շարունակեց Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքը։
Բարոյականություն պահանջելու հասցեատերը չկա։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարինի պատասխան ամբիոնից Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը միջամտեց։
Բանսի, չափավոր ճանաչիկ, չաթի զսպվի, այլապես խոսափողը կանջատեք և կնստեցնեք, որտեղ պետք է։ Շարունակի չաթի մեջ։
Շնորհակալություն։ Նստեք ինքներդ որտեղ ուզում եք, մենք գիտենք որտեղ ենք նստում։ Իշխանությունը ազատ խոսքից վախենում է, բազմակարդությունից վախենում է, և ամեկ պլյուսի նման մի փոքրիկ ընկերությունից տայնես շառնակ մահուչապ վախենում է։
Ստեփան Սաֆարյանը նաև հայտարարեց, որ եվրոպական դատարանի ամեկ պլյուսի վերաբերյալ վճիռը կատարելուց խուսափող իշխանությունն ամեն ինչ անում է, որ հանրությունն ունենա սահմանափակ հնարավորություն։
Սվաղված, սանրված, կեղծված եթերները։
Հանրապետական խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ Արտակ Զաքարյանը։
Հանդիմադիր գործընկերներից որոշ գործընկերների կոչկանեի ավելի կորեկտ լինել։
Արտակ Զաքարյանը հայտարարեց, թե հանրապետականը դեմ է նախագծին, ապա հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը հարկամարեց կրկին արտահայտել իր դիրքորոշումը փոքրաթիվ ընդդիմության գործունեության կապակցությամբ։ Նա ի դեպ հիշեց ընդդիմադիր պատգամավորների նախկին հայտարարությունները։
Հենց այս դալիճում դուք իմ երկրին անվանեցիք ավազակապետություն, մի կերպ լռեցիք։ Եթե իշխանությանը ասեր, էլի մի կերպ հասկանաս, դե ընդդիմությունը իշխանությանը ուզում է վիրավորել։
Եվ լսենք իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների փոխադարձ հայտարարությունների առիթ հանդիսացած օրինագծի հեղինակ Անահիտ Բաղշյանի խոսքը։
Միթե չի կարելի գալ այդ նորմալ քննարկման մշակույթին։ Դուք ընդամենը կառավարությունը եւ իմ գործընկերները ձեր ելույթներով հաստատեցիք, ինչ որ պահանջվում էր ապացուցել։
Խորհրդարանը նախագծի քվեարկությունը կկազմակերպի անհրաժեշտ թվով պատգամավորների ներկայությամբ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ասպարեզ լրագրողական ակումբը Լոռու մարզի համայնքներից բյուջետային ծախսերը նաև ավական ու որոշումների պատճեններն էր գրավոր կարգով պահանջել, պատասխանն ուշացել էր։ Լրագրողական ակումբը պնդում է, թե դրանով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքն է խախտվում։ Լսենք Լոռու մարզի մեր թղթակցին։
Գյումրիի ասպարեզ ժուռնալիստների ակումբն անցած տարի Լոռուի համայնքների ղեկավարներին խնդրել էր տրամադրել ավական ու որոշումներն ու տեղական բյուջեների ծախսերը։ Կազմակերպության խնդրանքը բավարարել էր համայնքների կեսը, մինչդեռ 2 տարի առաջ այս ցուցանիշն ավելի բարձր էր։ Կազմակերպությանը ավական ու որոշումների պատճեններն ու բյուջեի ծախսերը չէին ուղարկել համայնքների 19% միայն։ Ասպարեզի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, թե համարջանքեր են գործադրելու, որպեսզի ի վերջո համայնքների ղեկավարները հասկանան, որ միայն օրենքով գաղտնի համարվող տեղեկատվությունը են պարտավոր աչքից հեռու պահել։
Դժբախտաբար տեղական ինքնակառավարման մարմինները մեծամասամբ գտնվում են մարզային իշխանությունների ճնշող ազդեցության տակ։ Դպրոցները իհարկե, որտեղ դպրոցները ուղիղ ազդեցության տակ են, իսկ համայնքապետերը, եսի նկատի ունեմ, որ ժողովրդից ընդդերված լինելով կոնե կարողանային ավելի անկախ լինել, բայց մեծամասամբ նրանք գտնվում են մարզպետների եւ մարզպետարանների թելադրանքի տակ։ Հիմնականում նրանք ավելի շատ մտահոգ են մարզպետի հետ լավ լինելու հարցով, քան թե հասարակական կազմակերպությունների կամ հանրության կամ հենց իրենց ընտրողների հետ լավ լինելու հարցով։
Որն է պատճառը, որ տեղեկությունները հանրության աչքից հեռու են պահվում։
Երևի ալարում են, դժվարանում են կամ չգիտեն իրենց պարտականությունները եւ չգիտեն մեր իրավունքները եւ այլ։
Վանաձորում տեղ ունեցած քննարկման ժամանակ դպրոցների ու համայնքների ներկայացուցիչները բողոքում էին, թե որն է իմաստը օրինակ գյուղի բյուջեն պատճենահանել ու տրամադրել բոլոր ցանկացողներին։ Մարգահովիտ գյուղի ներկայացուցիչը տարակուսում է.
Մենք պատրաստենք մեր գյուղապետան աշխատանքը,
ասում է տվեք ձեր բյուջեն հաշվետվությունները։
Ես հասկանում եմ, որ բոլորի համար մի պատճեն են, բոլորի մի հաշիվ
է, ծավալի հաշիվ։
Ինչ եմ անում ես, ինչ եմ խորհուրդ տալիս ձեզ։
Այսինքն դուք մեզ հարցում եք, անում կոնկրետ դեպքով։
Ես ասում եմ, հրապարակված է ես ինչ տեղում։
Հա։
Բարի ծանոթացեք, օրենքը։
Լևոն Բարսեղյանը օրինակ է բերում Լոռու նեղոց համայնքի ղեկավարի հետ սկսված իրենց դեմակագրությունը։ Համայնքի ղեկավարը հրաժարվում է տրամադրել օրենքով հրապարակման ենթակա տեղեկությունները։
Մարդը մեզ գրել էր, թե մինչև չբացատրեք, թե ինչի համար են պետք այդ տեղեկությունները, մենք ցեզ դրանք չենք տրամադրելու։ Լրջորեն պատասխանեցինք, որ մենք այդ տեղեկությունները կարդալու ենք։ Հիմա սպասում ենք նոր պատասխանի, թե այս մարդը ինչ է գրելու, թե ինչու է կարդալու այդ տեղեկությունները։ Մենք էլ գրելու ենք, որ հաշվելու ենք ստորակետները։ Դու ինքդ գրելու ես, թե ինչու է հաշվելու ստորակետները, եւ այլն եւ այլն։ Անհետեւ պատմության մեջ ենք գնում։ Տեղեկատվություն տնորինողը իրավունք չունի պնդել, թե դուք պիտի բացատրեք, թե ինչ է կանոն տեղեկատվություն։
Լոռուի շուրջ 160 կրթական հաստատություններից ասպարեզի հարցումներին ըստ էության պատասխանել են 10-ը, մնացածը հրաժարվել են տրամադրել մանկավարժական խորհրդի որոշումների, բյուջեների պատճենները, աշակերտների թվի, մատուցած վճարովի ծառայությունների սակագների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Մանկավարժներին ընդհանրապես զարմացնում է, թե ում է հետաքրքիր մանկավարժական խորհրդի որոշումները, որ պատճենահանեն ու տրամադրեն ամեն մի հետաքրքրվողի կամ էլ հանրությանը ներկայացնեն դպրոցի բյուջեն։
Բայց եթե դուք աշակերտի ինքի որ զանգի ես ասեմ, ես դա չեմ գտնում ճիշտը։ Կարող է դուք տերորիստ եք, ինչ որ նպատակ ունեք, ինչի՞ պետք է աշակերտի համարում։ Ինչ ոսկի
ամենապարտադրությունը ասելու դիտում եք։
Հա։
Դուք համարում եք, որ աշակերտների թիվը թա գաղտնիք պիտի լինի։
Ես գտնում եմ, որ այո։
Տեղեկությունները գաղտնի պահելուն կողմնակիցը Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի փոխտնօրեն Լուսինե Սարգսյանն է։
Մտածելու տեղեկ է տալիս այն, որ ցանկացած հասարակական կազմակերպություն այսօր ցանկացած հրաժարվի միջոց կարող է զանգել ու դպրոցից տեղեկություն պահանջել։
Ոսկե ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը հավատում է, որ ուսուցանելով ինչպես համայնքների ու դպրոցների ղեկավարներին, այնպես էլ պետական այլ ոլորտների ներկայացուցիչներին արդյունքի հասնել հնարավոր է։
Շատ հաճախ տեղեկատվությունը մերժում են, ասում են կառավարությունը առ այսօր չի սահմանել պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տեղեկությունների տրամադրման կարգ։ Դա հիմք չի, դա ընդամենը մահաննա է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք. Այսօր Մոսկվայում հայ լրագրողներին է հանդիպել իր լիազորությունները օրեր առաջ ստանձնած Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Հանդիպումը աշխատանքային հանդիպում էր։
Պայմանականորեն այս հանդիպումն անվանենք ասես փողադարձ ներկայացման հանդիպում, որը սովորաբար առավել ջերմ են ու քան մյուս բոլոր հանդիպումները։
Հավելեմ, որ Օլեգ Եսայանը խոստացել է հարցազրույց տալ մեր ռադիոկայանին, հատկապես որ դեսպանին տրվելիք մեր հարցերի ծավալը մեծ է։ Ամեն դեպքում այսօր նորանշանակ դեսպանը հանդիպել է հայկական ԶԼՄ-ները ներկայացնող լրագրողների հետ և խոսել է իր գործնեության նպատակների մասին։
Դեսպանությունը ունի իր առջև կանգնած խնդիրները, առաջինը հայ-ռուսական հարաբերությունների սպասարկումն է և նպաստում այդ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերի պաշտպանությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում, և երրորդը դեսպանություն համայնք փոխհարաբերությունները, ասելը թե դեսպանությունը պարտավոր է աջակցել համայնքի հենցագործնեության առավել արդնավետ կազմակերպմանը առանց միջամտելու նրա ներքին գործերի, դա համայնքային ինքնակառավարման խնդիրն է։
Ռուսաստանի հայ համայնքը ամենամեծն է աշխարհում, այսօր տարբեր տվյալների համաձայն Ռուսաստանում մոտ 2.5 միլիոն հայ է ապրում, այսինքն գրեթե նույնքան, ինչքան Հայաստանում։ Դրանց մի զգալի մասը Հայաստանի քաղաքացի է դեռ և բնական է, որ հյուպատոսական տարբեր ծառայությունների կարիք ունի։ Հյուպատոսական աշխատանքի բարելավումը Օլեգ Եսայանի համար մեկ խնդիրն է, ասում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը։ Իսկ որ դեսպանության հյուպատոսական ծառայության գործնեությունը բարելավման պահանջ ունի, հասկանալի է բոլոր նրանց համար, ով գոնե մեկ անգամ դիմել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանություն այս կամ այն փաստաթուղթը ստանալու համար։ Օլեգ Եսայանն ասում է, որ Հայաստանի քաղաքացիներին այսուհետ ավելի որակյալ ծառայություն է մատուցվելու և խնդրում է վերջիներից, որ այս կամ այն փաստաթղթի համար դիմեն միայն դեսպանություն։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը Օլեգ Եսայանը ստանձնել է փետրվարի 1-ին, մինչ այդ նա Հայաստանի դեսպանն էր Բելարուսում։ Նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը, հիշեցնեմ, այսօր արդեն ղեկավարում է ԱՊՀ շրջանակներում ստեղծված հումանիտար համագործակցության հիմնադրամը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում մոտ 5 տասնյակ պաշտոնաթող զինվորական հրամանատարներ կասկածվում են իշխանությունը տապալելու հեղաշրջում ծրագրելու մեջ, հիշեցնեմ, որ վերջին 50 տարվա ընթացքում թուրք զինվորականները կառավարության փոփոխության երկրում կարողացել են հասնել 5 անգամ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում թեման։
Արդեն մի քանի ժամ է, ինչ երկու շաբթի լուսադեմին ձերբակալված պաշտոնաթող զինվորականներին հարցաքննում են Ստամբուլի շրջանային դատարաններից մեկում։ Հարցաքննությունից հետո դատարանը կընտրի զինվորականների հափանման միջոցը թուրքական թերթերի գնահատմամբ ձերբակալվածների մեծ մասը նախնական կալանքի կենթարկվի, հաշվի առնելով ներկայացված մեղադրանքի ծանրությունը։ Հիշեցնեմ, թուրքական ոստիկանությունը պնդում է, որ ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերի նախկին հրամանատարները Ստամբուլում տեղակայված առաջին բանակի նախկին հրամանատար գեներալ Սայգունը, մի քանի տասնյակ այլ պաշտոնաթող զինվորականներ 2003-ին ռազմական հեղաշրջումային ծրագրել, նպատակ ունենալով տապալել երկրի օրինականորեն ընտրված կառավարությունը։ Այս ծրագրով նախատեսվում էր երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծել բանակի միջամտությունն ապահովելու համար, մասնավորապես պետք է պայթեցվեին Ստամբուլի մսկիթներից մի քանիսը, արհեստականորեն սրվելու էին հարաբերությունները հարևան Հունաստանի հետ։ Իրենք ձերբակալված զինվորական ականները պնդում են, որ որպես հեղաշրջման ծրագիր ներկայացվող փաստաթղթերն իրականում զորավարժությունների պլան են։ Հյուրի եթե անգլալեզու տարբերակի մեկնաբան Օզգուր Օգրիթի խոսքով հայտնի չէ, թե ծավալվող իրադարձությունները ինչ հետևանք կունենան երկրի համար։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մենք անընդհատ նույն բանն ենք լսում, այս մի գեներալին ձերբակալել են, մյուսին հարցաքննել, խուզարկվել է զինված ուժերի գաղտնի հրամանատարական կետը։ Առաջին անգամ Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ նման իրադարձությունների ականատեսն ենք դառնում, որևէ մեկը Թուրքիայում ի վիճակի չէ կանխատեսել, թե ի վերջո այս ամենն ինչ ավարտ կունենա, նշում է Օգրիթը։
we're going to go.
Նրա կարծիքով վերջին ձերբակալությունները որոշակիորեն տարբերվում են այսպես կոչված Էրգենեկոնի գործից.
People were asking, can it?
Երբ հետաքնվում էր Էրգենեկոն ցանցի գործնեությունը, մարդիկ իրավացիորեն տարակուսում էին, եթե այդ կազմակերպությունը հեղաշրջում էր նախապատրաստում, ապա ինչու էին բացառապես լրագրողներ ու համալսարանների դասախոսներ կալանավորվում. Հանրությունը չէր հասկանում, իսկ որտեղ են այն զինվորականները, որ պետք է իրագործեին հեղաշրջումը։ Այս վերջին ձերբակալություններով ամեն ինչ կարծես իր տեղն է ընկնում և հետաքննությունը որոշակի իմաստ է ձեռք բերում, համոզված է Օգրիթը։ Թուրքական ընդդիմության կարծիքով էլ պաշտոնաթող բանակային հրամանատարների ձերբակալության իրական նպատակը զինված ուժերի ավանդական քաղաքական ակտիվությանը վերջ տալն է։ Ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլետ Բահչելին այսօր հայտարարեց, որ իշխող ռեժիմի ճգնաժամը աստիճանաբար վերածվում է թուրքական պետության ճգնաժամի։ Պետական համակարգը փթախտի շեմին է, նշել է Բահչելին։ Թուրք վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով, սակայն, հենց այս օրերին պարզ կդառնա, թե երկիրն առաջիկա տարիներին զարգացման ինչ ուղի է ընտրելու։ Սթար պարբերականի մեկնաբան Մեհմետ Ալթանը գրել է. Այս նոր դարաշրջանում ռազմականացված պետությունները գոյության իրավունք չունեն։ Վերջին զարգացումները վկայում են, որ Թուրքիան քեմալիստական պետությունից վերածվում է ժողովրդավարական պետության։ Նշեմ նաև, որ պաշտոնաթող զինվորականների հերթական խմբի ձերբակալությունը էլ ավելի սրեց առանց այդ էլ լարված իրավիճակը Թուրքիայում։ Ստանալով ձերբակալության լուրը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Իլքեր Բաշբուղը հետաձգեց իր այցը Եգիպտոս, Ստամբուլի Բորսայում մի քանի ժամում հիմնական թուրքական ընկերությունների բաժնետոմսերի գնի, ինչպես նաև ազգային տարադրամի Լիրայի փոխարժեքի կտրուկ անկում
արձանագրվեց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեկ Վաշինգտոնում հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը Ռուսաստանի անվտանգությանը չի սպառնում։ Հելինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը Ռուսաստանին չի սպառնում։ Երեկ Վաշինգտոնում փորձագետների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, կոչանելով կողմերին տարաձայնությունները խորացնելու փոխարեն ընդարձակել և զերծացնել համագործակցությունը։
While Russia faces challenges to its security,
թույլ տվեք միանշանակ հայտարարել. Այո, կան մարտահրավերներ, որոնք սպառնում են Ռուսաստանի անվտանգությանը, սակայն ՆԱՏՕ-ն դրանց շարքում չէ։ Մենք ուզում ենք, որ Դաշնքի և Մոսկվայի հարաբերությունները գործընկերային լինեն և հստակ արդյունքներ տան, հայտարարել է պետքարտուղարը ընդգծելով. Կողմերի առավել բաց և թափանցիկ քաղաքականությունից կշահի ողջ Եվրոպայի անվտանգությունը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն ու Ռուսաստանը պետք է պարբերաբար տեղեկություններ փոխանակեն իրենց մարտավարական ծրագրերի, ռազմական դոկտրինների ու ծրագրվող վարժանքների մասին, պնդել է պետքարտուղար Քլինտոնը և հավելել. ՆԱՏՕ-ն պետք է շարունակի ընդարձակումը, Ռուսաստանն էլ պետք է ընդունի, որ այն ուղված չէ իր դեմ։ Ելույթում պետքարտուղարը անդրադարձել է նաև Մոսկվային հուզող հաջորդ խնդրին՝ Եվրոպայում հակարթիռային պաշտպանության համակարգ տեղակայելու ծրագրին։ Թեև Բարակ Օբաման վերանայեց նախորդ վարչակազմի որոշումը համակարգը Չեխիայում և Լեհաստանում տեղակայելու վերաբերյալ, այդ ամենայնիվ տարաձայնությունները այս հարցի շուրջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգները այժմ հրավիրում է Ռուսաստանին համատեղ իրականացնել այս խնդիրը, հայտարարել է երեկ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։
We need to make Russia a partner.
Մենք պետք է Ռուսաստանը դարձնենք գործընկեր, ինչպես միջուկային զենքի տարածման դեմ պայքարում, այնպես էլ հակահրթիռային պաշտպանության ոլորտում։ Եվ մենք հրավիրում ենք Մոսկվային միանալ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքին, հակահրթիռային համակարգի մշակման գործընթացում, ինչը կարող է ապահովել ոչ միայն Եվրոպայի, այլև Ռուսաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հիշեցնենք, նախորդին նույնաբովանդակ առաջարկով էր հանդես եկել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոն Ռասմուսենը, պնդելով, որ հակարտիրային պաշտպանության այդ համակարգը պետք է իրականություն դառնա ոչ թե միանձնի, այլ ՆԱՏՕ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ համագործակցության և վստահության արդյունքում։
Doing missile defense together.
Հակարթիռային պաշտպանության համակարգի միասնական իրագործումը լավ գործարք է դրա արդյունավետության և գնի առումով։ Դա նաև մեր միացյալ անվտանգության ապահովման կոնկրետ օրինակն է։ Տանիք, որը միասին ենք կառուցում, միասին աջակցում, տանիք, որը կպաշտպանի բոլորիս, այդ թվում հուսամ նաև Ռուսաստանին։ Համագործակցությունը ընդարձակելու և սերտացնելու այս հայտարարություններին զուգընթաց արևմուտքը միաժամանակ շարունակում է մերժել Ռուսաստանի նախագահի դեռևս 1 տարի առաջ հնչեցրած առաջարկը՝ Եվրոպայում անվտանգության վերաբերյալ նոր պայմանագիր ստորագրելու վերաբերյալ։ Վերջին ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ անդրադառնալով այս խնդրին, պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը 3 եւս 1 անգամ հայտարարել է, թե անվտանգության ապահովման համար բոլոր մեխանիզմներն արդեն առկա են եւ նոր փաստաթուղթ ստորագրելու կարիք իրականում չկա։ Իսկ հնարավոր համարում է երբևէ Ռուսաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին 3 պետքարտուղար Քլինտոնից հարցրել է խորհրդաժողովի մասնակիցներից մեկը։ Ես ինքս նման բան պատկերացնում եմ, սակայն վստահ չեմ, որ նույնը պատկերացնում են նաև ռուսները, պատասխանել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։
Հեղինե Բունյացյաններ։ Ուկրաինայում ավարտված նախագահական ընտրությունները իրենց վերջնակետին կհասնեն 2 օրից։ Փետրվարի 25-ին տեղի կունենա ռուսամետ համարվող Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության արարողությունը, ովի դեպ պատրաստվում է իր առաջին այցը երկրի ղեկավարի պաշտոնում Եվրոպա կատարել։ Պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի նոր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտոնը ստանձնելու է փետրվարի 25-ին։ Այս արարողությանը մասնակցելու է եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Կիևը մեկնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի եւ իր խորհրդական Անդրանիկ Մանուկյանի հետ։ Կիևում է լինելու նաեւ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Վիկտոր Յանուկովիչը նախագահի պաշտոնը ստանձնելու է 2 օրից, բայց արդեն հաղորդվում է նրա առաջին այցելությունների մասին։ Միշտ ռուսամետ համարվող Յանուկովիչը նախագահի պաշտոնում առաջին այցը կատարելու է Եվրամիության մայրաքաղաք համարվող Բրյուսել։ Եվրամիության պաշտոնյաներից մեկը այսօր ասել է, թե մինչ Մոսկվա մեկնելը Յանուկովիչի Բրյուսել կատարելիք այցելությունը ցույց է տալիս, որ նա հավասարակշռված մոտեցում է ցուցաբերելու Մոսկվայի եւ Արևմուտքի հետ հարաբերություններում։ Ուկրաինայի նոր ընտրված նախագահը Բրյուսելում հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռամպուի, արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Կատերին Աշտոնի հետ, վերջինս Կիևում ներկա է լինելու Յանուկովիչի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու արարողությանը։ Արդեն Բրյուսելից հետո Յանուկովիչը մեկնելու է Մոսկվա։ Այս այցելությունը պլանավորված է փաստորեն Բրյուսելից անմիջապես հետո, մարտի առաջին տասնօրյակում։ Մինչ Յանուկովիչը պլանավորում է իր առաջին այցելությունները, ընտրություններում նրա հիմնական մրցակից Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարեց, թե Վիկտոր Յանուկովիչին չի ընդունում որպես Ուկրաինայի նախագահ։
Յանուկովիչ не наш президент. Президент, який прийшов до влади обманом,
Երեք իր հեռուստաելույթում հայտարարեց, թե նախագահը, որը իշխանության է գալիս կեղծիքների ճանապարով, իրավունք չունի մնալու երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Յուլիա Տիմոշենկոն խորհրդարանում ժողովրդավարական ուժերին կոչ արեց մի կողմ դնել վիճաբանությունները եւ Գերագույն Ռադայում ուժեղ թիմ ձևավորել, որը նրա բնորոշմամբ չի թույլատրի հակաուկրաինական դիկտատուրայի հաստատումը։
Հրաչ Մելքումյանն էր պատմում։ Այսօր մի խումբ երիտասարդներ նախաձեռնած ակցիայով փորձել են իրենց վրա հրավիրել System of Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանի ուշադրությունը, որպեսզի վերջինս գա ու ներկա գտնվի իր համերգներից մեկի տեսակրության պրեմիերայի ցուցադրմանը Երևանում։ Այս ակցիային Սեդապապյանն է մասնակցել։
Մենք քիչ ենք, բայց երբ որ ինքը գա ստեղ, այդ մեր բոլորի ընդհանուր գործը կլինի ու մենք կկարողանանք հպարտանալ նրան, որ մենք ենք դրա մասնիկը։
Թանկյան Հայաստան, Թանկյան Հայաստան, Թանկյան Հայաստան։
Այսպես մի քանի տասնյակ ռոք սիրող երիտասարդներ փորձել էին հրավիրել հայազգի աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ, նախկին System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանի ուշադրությունը ու կոչ խնդրանք ուղղել նրան, որպեսզի գա Հայաստան։ Առիթը Թանկյանի արդեն հայտնի նախաձեռնությունն է, որ արդեն մեծ տարածում է ստացել աշխարհում ու շուտով նաև Երևան կհասնի։ Մարտի 16-ին համաշխարհային պրեմիերայից օրեր հետո Սերժ Թանկյանի Elect the Dead Symphony ֆիլմ համերգը կցուցադրվի Մոսկվա կինոթատրոնի էկրանին։ Նախաձեռնությունը Երևանյան Բարսեղյան Media Factory ընկերությանն է, ով կարողացել է կապ հաստատել Թանկյանի պրոդյուսերական խմբի հետ, ստանալ ցուցադրության իրավունքը։ Այս մասին մեզ պատմեց ընկերության հիմնադիր եւ ղեկավար Էդգար Բարսեղյանը։
Իրենք ասացին, մեզ տվեք մի 3-4 օր, որ մենք մտածենք, որովհետեւ Հայաստանից ելի մի 4 դիմում եղել է, ասացին մի 3-4 օր տվեք ու կես ժամից պատասխանեցին, որ օքեյ, դուք այդ իրավունքը ունեք։
Մոտ 1 տարի առաջ 2009-ի նույն մարտի 16-ին Սերժ Թանկյանն իր դեբյուտային Elect the Dead կամ Ընտրեք Մեռյալներին ալբոմը Oakland Town Hall համերգասրահում ներկայացրեց որպես սիմֆոնիա Oakland-ի հանրահայտ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ինտերակցիայով։ Իր հարցազրույցներում ու նաև կայքում Թանկյանը խոստովանել է, որ սա իր վաղեմի երազանքներ միավորել ռոքն ու դասական երաժշտությունը։ Այսօրվա ակցիան համապատրաստ է իր միայն 3 են որոշել, ինչ որ քայլ նախաձեռնել ու Թանկյանին կոչ անել հնարավորության դեպքում մարտին ներկա գտնվել ֆիլմի Երևանյան պրեմիերային։ Բարձրյան Media Factory-ի գործընկերներից Հովանես Կոլուղլյանը պատմեց, որ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն ստեղծված է համապատասխան խումբ, որտեղ ցանկացողները միանում են այս նախաձեռնությանը։ Նրա խոսքով խումբում արդեն մոտ 1000 մարդ է ընդգրկված։
Բայց մարդուն մենք այտենց կարոտել ենք, չգա չտենանք իրան։ Հոսախ հայերը չեն գնա Ամերիկա։ Իրա մասնակցությունը ինձ թվում է շատ կողքեվորի բոլոր դեր գտնվող մարդկանց։
Իդեպ հայտնի է, որ Լիբանանում ծնված այնուհետև Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված եւ այնտեղ իր երաժշտական գործունեությունը ծավալած Սերժ Թանկյանը վերջին տարիներին մի քանի անգամ ոչ պաշտոնական այցով եղել է Երևանում։ Էդգար Բարցեղյանն անձամբ առիթ է ունեցել հանդիպել նրան։ Սակայն նրա ֆիլմ համերգի ցուցադրության արդիվ ուզում են, որ Սերժը գա ու հանդիպի հայաստանցի երկրպագուներին։ Նրանց մի մասն այսօր Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց փորձում էին արտահայտել իրենց մեծ սերը Թանկյանի ու նրա ստեղծած ռոքի հանդեպ։
Մենք ուզում ենք իրան ընտրենք, որ ինքը գա մեր մոտ համերգ ունենա։ Դե վերջը արդեն անգամ մարդ եկավ, յուրահիպ եկավ, Deep Purple-ը պատրաստվում ա, Սերժ Թանկյանը ուղղակի պարտավոր է այսքանից հետո, վերջը ինքը հայ է։
Իրան շատ ենք սիրում մենք։
Շատ ցանկություն կա, որ ինքը գա Հայաստան ու իրան տեսնեն գոնել, այտենց ասեմ։
Շատ ենք սիրում, տեսախ ֆանատներն են հավաքված, որոնք գժվում են ուղղակի ու իրանց պատրաստ են ճղել ու շատ են ուզում տեսնել այստեղ Երևանում մեր մոտ։
Կարծում ես լսի։
Շատ հույսեր ունենք։
Աշխարհի ամենահայտնի հայկական խումբն է System of a Down-ը, ու հայրենիքում իրան սպասում են կարոտով ու մեծ սիրով։
Հայտնի է նաև, որ Սերժ Թանկյանին Հայաստանն ու մասնավորապես ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն իսկապես շատ են հուզում։ Նա իր ստեղծագործություններում հաճախ շատ հստակ քաղաքական հայացքներ է արտահայտում ու իր գործունեությամբ ձգտում է հասնել հարցի միջազգային ճանաչման։ Բոլորովին վերջերս նա արձագանքել է նաև հայաստանյան մի խնդրի, արձագանքելով եւ աջակցելով Թեղուտի պաշտպանության խմբին իրենց գործունեության մեջ։ Սեդա Պապոյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հրաժեշտ է տալիս հաջորդ երեկո մաղթելով հաջողություն։